talte til dem i drømme, og vi talte til mennesker, som kom ind her. De kom her ind, for Herren sendte dem hertil, for Herren sendte mennesker, der hvor profeten er. Amen. Og de skal få lov til at blive varme, de skal få lov til at kende, Herren er på dette sted. Og jeg lover jer, for I kommer til at se det. Jeg står ikke her og fabler, I kommer til at se det. I vil møde mennesker i denne by, som får Paulus åbenbarelse. Amen. Og de kan skrive i avisen om det, de kan blive interviewet af folk, som har med det at gøre. Så det bliver en masse evangelisation ud igennem pressen. Amen. Men nu profeterer jeg. Det her, det er ikke noget, jeg står og siger, fordi jeg ikke ønsker mig det. Jeg ved det. Gud har gjort store ting i den her kirke. Han har givet jer en masse mennesker. Men profeterne må være til stede. Der er nogen i din familie, som står foran en åben dør. De kan ikke gå ind. De kan ikke gå ind. De venter på dig. Og det er ikke fordi, du skal sige så, siger Herren. Du skal ikke stå oven på sandalen af dem og profetere. Du skal bare være sammen med dem på den mest naturlige måde, uden at blive mærkværdig, uden at skubbe dig frem, bare med forståelsen af, at Gud har lagt en profetisk tjeneste med i mit liv. Amen. Er det ikke det, Jule siger i de sidste tider? Vil jeg udgyde min ånd over alt kød? Det er, hvad der sker nu. Jeg er ikke i tvivl om, at når jeg taler til et menneske, når jeg forbinder mig selv med et menneske, som jeg kan sidde sammen med i toget, eller på en bus eller noget andet, jeg er ikke i tvivl om, at Helligånden er over dem. Ikke et øjeblik. Over alt kød. Og er der noget, der er kødeligt, så er det Danmark. Men Helligånden er over hvert eneste menneske, så snart du åbner munden. Så snart du er der. Bare dit nærvær er nok. Bare det, at du er der og ser på dem og giver dem et smil, kan være nok. Men du må give dem et par ord også med på vejen. Og så går de ind ad en dør. Og så oplever de det største af alle ting, at Herren har udvalgt dem, før verdens grund var belagt, til herlige gerninger, som han har lagt i rette for dem, for at de skal vandre i dem. Amen. Der begynder livet. Der begynder død at blive til liv. Der begynder det lukkede at blive åbent. Der findes mennesker, der er hermetisk lukket, men Herren kommer til at åbne dem. Amen. Jeg stod over for sådan et menneske for ikke så længe siden, jeg profeterede over en del mennesker. Og så ser jeg sådan en hermetisk dåse med ærter, eller hvad det var. I kender godt det der, ikke? Og jeg vidste med det samme, jeg så det billede, denne mand er hermetisk lukket. Og Herren sagde, ja, du har ret. Men det var ikke så længe. Han kom tilbage igen, så skal du profetere over ham. Jeg tænkte, jeg gider ikke bruge min tid på ham, fordi han er hermetisk lukket. Så jeg gik bare videre til den næste. Og jeg ved, om jeg møder ham igen, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at Herren åbner den dåse. Amen. Det er ikke noget muligt. Du læser om kerubene i himlen frem for Guds trone. De har sådan en ærefrygt for Gud. De er helt hellige, helt rene. Der findes ikke nogen, der ligner synd i deres liv. De har aldrig tænkt en forkert tanke. De har kun stået der igennem evigheden og tilbedt Gud. Alligevel så tildækker de deres øjne. For de synes, de er for uværdige at se ham. De tildækker deres fødder i ligesom for at fortælle ham, hvem er værdig til at gå bud for dig. Vi er de i hvert fald ikke. Og de står bare der og råber, hellig, 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 at herskerne siger. Hele jorden er fyldt af hans herlighed. Der har du det profetiske. Hele jorden. Hvordan ser du jorden? Hvordan ser jeg jorden? Jeg ser blod og krig og modstand og vispo og børn, sygdom, elendighed over hele jorden. Det er, hvad jeg ser, når jeg mister det profetiske syn. Men profeterne, de ser, hvordan det kan blive, når Gud har fået lagt sin hånd på det. Hvordan ser du på din søn? På din datter, på din familie, som bare står der imod. Hvis du ser profetisk på dem, så ser du anderledes. Du ser din søn som en konge, fuld af kraft. Du ser din datter som en dronning, Du ser din hustru som det mest vidunderlige. Fordi du ser med profetens øjne. Halleluja. Og når du ser det, så siger du det. Amen. Så taler du det ind i menneskets liv. Der er tiden inde til at gøre det. Om det så er flaskedrengen i Netto, eller hvad det er. Og Herren taler til dig, den flaskedreng skal jeg frelse. Gå hen og sig et par ord til ham. Amen. Det er der, vi har det. Jeg satte på et fly for ikke så længe siden sammen med Bruno Knudsen. Vi skulle til Norge, det vestkysten, der var på holdende møder. Og det var ganske fantastisk, hvor lov det var med det i mit gamle fødeland. Jeg sad på et sæde yderst mod midtergangen, og lidt længere oppe sad der en fyr, som læste en bog, og Herren sagde til mig, den dreng, vi er har fat i, han er klog, han har visdom, han har en høj uddannelse, og jeg vil hjælpe ham til at komme ind i det, jeg har kaldt ham til. Og jeg tænkte, okay, fint nok. Og så sad vi og ventede ude, fly og landet, og vi sad ude og ventede på nogen, der skulle hente os med vores bagage. Og der ved siden af mig satte han sig. Han satte sig ned ved siden af mig. Så tænkte jeg, nu har du ingen chance. Nu må du gøre det. Og så begyndte jeg at tale stille og roligt til ham om, hvad Herren har sagt. Jeg spurgte ham, tror du på Gud? Så siger han, nej, jeg tror ikke på Gud. Jamen, så siger jeg, det er du for klog til, ikke sant? Ja, det har han ligesom regnet ud, at det matematisk så var det umuligt, og det var ikke noget, han troede på. Men jeg blev ved med at snakke høfligt og venligt til ham, og jeg mærkede bare, hvordan han smeltede inside. I Norge er det virkelig mange mennesker, der har en bedstemor eller en bedstefar, der har bedt for dem en gang. Det er et land med stor berøringsflade der. Og så ser han bare på mig med tårer i øjnene, og så går han. Og så siger jeg, ved du hvad, Gud kom til at følge efter dig. Ja vel, siger han, så går han. Så jeg ham ude på parkeringspladsen, der løb ham, som han havde en raket i rumpen. Jeg tænkte, nu er Gud efter ham. Det er så fantastisk med det. Altså, vi bliver bare nødt til at tage det her lidt mere alvorligt, venner. Vi bliver nødt til at forstå, at vi skal ikke stå som gammeltestamentlige profeter og sige, så siger Herren. Vi skal bare få det ind i vores ånd og lære at vandre i det profetiske. Nøgleordet her i den profetiske tjeneste er afhængighed. Dette at være bundet til Gud i en total afhængighed. Jeg kan ikke sige noget. Jeg kan ikke gøre noget af mig selv. Det er det, du skal være opmærksom på. Vi har alle en kødelig side, som gerne vil være religiøs. Den er vi nødt til at sætte til side. Afhængighed. Bundethed. Tilhørsforhold. Dette, at du aldrig et øjeblik kan slippe for afhængigheden. At du lærer at vandre i afhængighed. Når du går op ad gårdgaden, eller hvad du gør, så gør du det i afhængighed af ham, der vil sige noget gennem dig, eller vise noget gennem dig. Der er to profetiske gaver, som Paulus taler om i 1. Korinther 12. Han taler om at tale med visdom og at tale med kundskab. Det er de to gaver, som handler om det, der er skjult. Den profetiske tjeneste handler jo netop om det, som er skjult, ikke sant? Visdomsgavene beror på det, der er skjult hos Gud. Gud har en plan. Gud har en plan for denne kirke her. Gud har en plan for din virksomhed. Gud har en plan for din familie. Ikke mindst har han en plan for dig. Og du står foran en åben dør. Jeg har gået det mange gange i mit liv. Selv om jeg har gået ind af den dør en gang til at begynde med, så er det dør, som jeg stilles ovenfor hver gang, og Herren siger, jeg stiller dig for en åben dør, som ingen kan lukke. Men jeg må høre profetisk for at kunne gå ind ad den. Der kommer lyset, der kommer kraften, der kommer virksomheden i gang, der kommer livet i gang. Det er det ene. Når du læser skriften her, så behøver du sandelig visdom. Det her, det er en bog, der er skjult.
Gud har skjult sig i den. Han har skjult sig i Kristus. Hvem ville tro, at Gud kan befinde sig på Golgata, indhyllet i et blodigt liv? Hvem ville forestille sig, at det er Gud, der hænger der? Det er skjult. Han dør ikke som en martyr, vel? Er det ikke det, herre fra Danmark tror? Jesus dør som en martyr. Han dør din død. Han dør min død. Han dør i stedet for mig. Og der bare det, at blive født på ny, er at blive profetisk. Du kan ikke blive født på ny, før du ved, at ham, der hænger dig, dør din død. Før det er du religiøs. Undskyld, jeg siger det. Før du ved det, så er du religiøs. Men når du ser ham, der hænger dig der, så ved du, han dør ikke en død, som hører med i martyret. Han dør din død. Du er sammen med ham på korset. Halleluja. Gud har ladet os dele skæbne fællesskab med Jesus i hans død opstandelse. Og det gælder ikke bare denne flok her. Det gælder alle mennesker i denne by. Alle mennesker i denne by har delt skæbne fællesskab med Jesus på korset. Om de er modvillige, om de er satandyrkere, om hvad de end måtte være, de har en historie, der hører hjemme på korset. Amen. Og det er det, der er vores udgangspunkt. Vi ser ikke verden længere, som vi gjorde det før. Vi ser mennesker, som Gud har taget hånd om, som Gud vil frelse. Vi ser dem ikke som en bunke døde ben, men vi ser, at Gud kan rejse denne by. Gud kan rejse hvilken by han vil. Og nogle gange tænker jeg, at det er for stort, og det er for meget, og vi er for få. Og Gud siger, jeg klarede mig med 12. Og de var omtrent lige så skøre alle sammen. Jeg tænker på, hvem kunne udvælge nogen så umulige mennesker som de 12? Jesus sagde også på tidspunkt, hvordan skal jeg tåle jer? De fatter jo ikke en tør kleiner af noget som helst. Men Jesus udvælde, se hvad han gjorde af dem. De talte profetisk. Halleluja. Når du taler profetisk, så går Helligånden ud sammen med dine ord. Hvad er ånden? Jeg spekulerer på det, jeg filosoferer lidt på det. Og nogle gange synes jeg, det er mærkeligt. Ånd. Gud er ånd. Han er en person som mig, men han er også en ånd. Jeg kommer med Helligånden. Hvad er en ånd? Det er et vindepust. Ikke sandt? Vinden blæser, Jesus siger, vinden blæser, hvorhen den vil. Du ved ikke, hvor den kommer fra, eller hvor den går hen, men du kan høre det, du kan fornemme det. Nu er vinden blæsende. Den blæser. Og jeg tænker, min ånd, Gud bor i mig, han er ånd. Og hvordan udtrykker han sig? Han udtrykker sig gennem ordet, der bliver talt. Altså, vi må vågne op. Da Peter talte på pinsedag, så gik der ord ud, hvor Helligånden fulgte så meget med i de ord, at næsten 3.000 mennesker blev frelst på en dag. Forstår du, hvad du siger? Forstår du, hvad jeg siger her? Pas på med dine ord. Pas på med dit sprog. Dine ord. Jeg kan ikke sige, at jeg ved det, fordi der er ikke noget videnskabeligt, skal vi sige. Jeg kan ikke på den måde bevise noget som helst. Jeg bare tænker, hvad er ånden? Hvad er det, der sker her i dag så? Jeg ved, at jeg kender den profetiske ånden her nu. Og hvad sker der? Det er fordi, jeg begyndte at sige noget. Og hvordan sker det? Det går ud sammen med mine ord. Ordene er enormt vigtige. Og derfor skal vi lade være med at stå og rakke hinanden ned. Tale dårligt om kirke, tale dårligt om tjenestene, tale dårligt om Danmark, tale dårligt om politikerne, og så videre. Vi er verdensmester i at tale dårligt. Lad os komme ud af det og tale opmuntring, trøst og formaning. Javel. Nogle gange så formaner jeg som mig, så er jeg nødt til at trøste folk bagefter. Det sker. Jeg kan blive så fortvivlet over, hvad vi har fået adgang til. Og ikke anvende. Lad være med at tænke, Gud skal sende en profet fra Amerika. Og ved du hvad, jeg så træt af det der. En profet er ikke agtet på sit hjemsted. Det er da klart. Det skulle næsten bare mangle, for bilet han sig ind. Han er søn af en bager. Og bilet han sig ind. Men søn af en købmand. Nej, vi må forstå. Det handler ikke om at blive stor og mægtig. Det handler om afhængighed. At du i et hvert tilfælde kender afhængigheden. Lærer afhængigheden. Lærer, at du ikke kan regulere tingene selv. Lærer, at det ikke er dig, der styrer det her, men det er Guds ånd igennem dig. Se, vi ved, at der var to træer i Edens have, ikke sandt? Det ene, det var kundskabens træ, som var fristende, fordi djævelen sagde, hvis I spiser af det, så skal I blive gudlige. I behøver ikke at være afhængige af ham. Og afhængighed, det kan være, altså underordne sig afhængighed, det kan være svært nok. Men så djævelen siger, lad være med at lade Gud og alene om det her. Han er misundelig på jer. Han vil ikke have flere ind i det her. Det er kun ham, der skal have lov til at have det. Så spiser jeg træer, så bliver I Gud lig. Hvilken fristelse var. At blive lige så selvforsynende i kraft, som Gud er. Lige så selvforsynende i visdom, som Gud er. Lige så selvforsynende i helbredelseskraft, som Gud er. Lige så selvforsynende. Bare træk det op af baglommen. Hvem vil ikke kunne blive fristet der? Jeg ved, at jeg ville. Og du ville. Lad os være med at tro, at vi er bedre end Adam. Og det var for mig at blive gudlig. Hvad er det at blive gudlig så? Er det at gå ind i New Age? Og gå rundt i en eller anden hvid kappe? Nej, vel er det at blive gudlig, det er at ikke længere ville leve i afhængighed. Men du bestemmer selv, hvad du vil. Det er dig, der sætter dagsordenen, og ikke Herren. Det er dig, der bestemmer, hvad du vil. Det er ingen, der skal blande sig. En gang imellem får du Gud lov til at blande sig. Du kommer på møde, og du mærker, at Herren er nær, og så får han lov til at blande sig. Men nej, ikke heller sikkert. Så er du Gud. Du styrer selv. I skal blive som Gud. Det andet træ. Livets træ. Hvad var det? Det var afhængighed. Ikke at kunne gøre noget, før Gud har talt. Hvornår talte Gud til dig sidst? Når man spørger dig. Sådan helt personligt i dit bønneliv, i det kammer, der hvor du har lukket døren bag dig, og det samme med Gud. Hvornår talte han til dig sidst? Jeg tænker ikke på, at du hørte med en tydelig røst, vel? Jeg tænkte på, var den stille, sagte susen herinde. Denne tilskyndelse. Denne fornemmelse. Dette billede, som kom op. En hermetisk lukket dåse eller noget andet. Hvilket billede kom op? Hvad så du? Tror du, Gud giver dig disse ting for ingenting, for at lege med dig? Han gør det for at dygtiggøre dig. For at lade dig forstå, at den profetiske gave virker i dig. Alle i denne forsamling kan danne sig billeder. Hvis jeg siger ordet banan, og du lukker øjnene et øjeblik, så ser du ikke en appelsin, vel? Så ser du en banan. Og det er dette billedverden, vi har fået af Gud. Den skal disciplineres, den skal ind under Helligåndens tugt. Den skal ind under Helligåndens opdragelse. Vi kan ikke bare se alt muligt, og så begynder at profetere. Og hvis, når det her begynder, for det kommer til at begynde med, det lover jeg dig, hvis du vil. Så skal du have et lederskab, der er med dig. Og ikke noget, som du går udenom lederskabet med. Du skal være disciplineret, afhængig, ikke bare af Gud, men også af et lederskab, der giver dig grønt lys. Er I med? Så kommer det, der bliver en sundhed. Jeg længes så meget efter det her. Jeg kan blive helt sådan. Jeg har da vanskeligt med at være sammen med mig selv en gang imellem, fordi jeg kan se det jo. Jeg kan se det. Hele jorden, hele Esbjerg er fyldt med hans herlighed. Hele Esbjerg er fyldt med hans herlighed. Jeg ved, det er sådan. Det er jo ikke verdens, skal vi sige, mest. Det er jo ikke den skønneste by i verden, hvor kriminalitet angår i hvert fald. Der har altid været nogle slagsmål dernede. Der har altid været nogle ting. Men hør her, det betyder ingen verdens ting. Jo flere røver der er, jo bedre er det. Og vi får dem ind i Guds rige. Halleluja. To træer. Hvad var det Gud ønskede at opdrage Adam og Eva med? Det var livets træ. Det var åbenbaring. Åbenbaringstræet. Alt hvad Adam og Eva skulle få at vide om fremtiden, det hang på livets træ. De kunne spise en frugt, og så fik de at vide noget om fremtiden. De kunne spise en frugt, og så viste Gud dem ting gennem åbenbaring. Der har du det. Vi er kaldet af Gud til at spise af livets træ. Vi er kaldet af Gud til afhængighed. Ikke at kunne bestemme os for noget, før Gud har talt. Ikke at kunne sige særlig meget, før Gud har talt. Det er selvfølgelig et almindeligt liv, vi også har. Det skal vi også tage vare på. Naturligvis skal vi det tale med hinanden om politik og hvor det måtte være. Men når det gælder det profetiske liv, der er vi afhængige af Gud. Du må have nogle timer eller tid på dagen, hvor du gør dig afhængig af Gud. Hvor du er lærer afhængighed. Hvor du lærer at se, som han ser. Det profetiske liv består i at se, som Gud ser. Og han ser jo noget helt andet i den svage, end du og jeg gør. Han ser styrke i den svage. Han ser konge og dronninger i de, der er ved at drikke sig ihjel i den her by. Han ser mennesker, han tog sig med i sin død på korset. Han satte helt an. Jeg begyndte at få Guds menneskesyn for mange år siden, da jeg forstod, at Gud har forligt verden med sig selv. Fordi han ikke tilregnede dem deres synd. Tænk på det. Der findes ikke et menneske i den her by på 80.000 mennesker, hvorom Gud tilregner synd. De er syndere. Nogle af dem slår andre ihjel. Drikker sig i hegnet. Men Gud tilregner dem ikke en eneste synd. Tænk på det. Når du ser det, så får du et nyt menneskesyn, ikke sandt? Så ser vi ikke længere, som vi så før. Vi kan ikke bare gå rundt og dømme. De er dømt. Gud dømte dem på korset, sammen med dig og mig. Det skal ikke så meget til, før de bliver frelst. Det skal ikke ind i en søndagsskole og oplæres. De kan gå lige fra mørke ind i lyset. Fordi de har været med i døden på korset. Men ikke i opstandelsen. Men det kan gå hurtigt fra død til opstandelse. Halleluja. Fordi de møder en profet. Gud skal give dig visdom her. Til at se, hvad der er skjult hos Gud. Kundskabsgaven består i, at du ser, hvad der er skjult i mennesker. Hvad er din opgave i den kirke her? Måske har du lige så meget brug for kundskabsgaven som for visdomsgaven. Hvad er skjult i mennesker? Hvad er skjult i den person, du taler med nu? Det er ikke, fordi du skal være sådan en politiagtig menneske, der ligesom finder et eller andet og slår ned på. Nej, du skal opmuntre. 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 Det er det, folk behøver. Verden, livet har slået dem ihjel. Familien har forkastet dem. Konen har gået fra dem. Det alt sammen er bare sort og mørkt. Den hurtigste vej ud af Esbjerg, det er på bunden af en flaske whisky. Du møder dem. Og hvad ser du? Du ser mennesker, som Gud ikke tilregner synd. De er ikke frelst. De er ikke frelst. Men der skal ikke så meget til. Når de møder en, der har opstandelseslivet med sig, så er det noget helt andet. Du begynder at tro på dig selv. Du begynder at tro, at du har det. Lad være med at gå og forkaste dig selv. Jeg har ingenting. Vel har du det. Lad være med at gå rundt og sige, at jeg kan ikke, de andre kan. Lad være med at sammenligne dig med andre. Kom ud af den der skure med, at de andre er så meget mere end dig. Forstå det dog, hvad det er, Gud har kaldet dig til. Den mindste i Guds rige er større end Johannes Døber. Javel, kan du forestille dig, ret meget der er større end Johannes Døber? Han er født af mennesker, siger Jesus, han er menneskefødt, men den mindste i Guds rige er født af Gud, og er derfor større end Johannes Døber. Skulle vi så ikke begynde at tale pænt til hverandre, hva? Skulle vi så ikke begynde at bukke og sige tak til Gud for hinanden, i stedet for at skælde ud og finde det dårlige og bruge det mod hinanden, men finde det bedste og sige, hvor er det godt med dig? Hvor er det fint med dig? Nej, hvor må Gud elske dig? Jeg misunder dig fuldstændig og aldeles. Nej, så jeg behøver ikke sige det sådan på den måde. Men det er mange måder at sige det på. Det er mange måder at sige det på. Det jeg gerne vil have lov til at sige, det er bare dette, at begynde at forstå, hvad Gud har kaldet dig til. Hele menigheden skulle være profetisk efter profeten Joel. De gamle skal drømme drømme. De unge skal se syner. Og sønnen og døtterne skal profetere. Teenagerne. Og vil du sige, at dette lokale her bliver fyldt med teenager, der profeterer? De står i kø. De står i kø. Mødet begynder klokken 10 og holder op 5 om aftenen. Og der er ingen, der har lyst til at gå hjem. Hovedet ikke. De tænker, hvor skal vi hjem? Hvad skal vi der gøre? Det er kedeligt alt sammen. Siger du, den første kirke i de første 100 år, før den katolske kirke kom ind og smadrede den sammen, der var et almindeligt præsteskab, hvor alle sammen var virksomme for Herren. Og den lokale kirke i byerne op de første 100 år var åbenbaringscentre. Folk kom ind for at høre fra Gud. De hørte, at der var nogen, der havde hørt sådan og sådan og sådan, og det var begyndt at ske nogle ting. Og så kommer de selv og oplever, at kirkerne er et åbenbaringscenter. Både igennem forkyndelse og igennem samtaler, igennem kaffe og kager og hvad det end måtte være. Kirken er et åbenbaringscenter. Denne kirke skal blive et åbenbaringscenter i Esbjerg. Det skal komme mennesker herind, som ikke ville drømme om, skulle komme herind. Muslimer, der har stået Jesus imod. Mennesker, der har spyttet på Jesus. Mennesker, der har forbandet hans navn. De skal komme her og velsigne hans navn. Halleluja. Operation. Du er så skarp. Du er så skarp. Du ser. Du har skarpe øjne, skarp forstand. Og du ser langt længere end de fleste. Jeg ved, hvad jeg taler til nu her. Jeg skal lige tage snak med dig lidt bagefter. Du ser langt, du er skarp. Skarpsindig. Dine tanker flyver ikke øst og vest. Du er ikke en, der roder rundt med tankerne. Du har klarhed. Næsten matematisk klarhed. Gud kan bruge dig. Ganske fantastisk. Hvad var det, djævlen gjorde i Edens have? Han fristede dem til at spise af kundskabens træ. Forkyndelse fra kundskabens træ er menneskelig visdom. Det kan være sådan nogle ting, som er interessant at høre på lidt om de franske filosofer, eller malekunst eller et eller andet sammen. Det kan alt sammen være godt, men der er ikke en hak med Jesus at gøre. Det er menneskelig visdom. Paulus rystede i kjortlen, da han kom til Korinther. Han kom fra Athen. Og det var temmelig mislykket, når han oplevede der. Han talte profeternes sprog. Og så kommer han til, og det var jo den eneste by, hvor Paulus ikke dannede en kirke. Det var Athen. Så tager han til Korint, og han siger, når jeg kom til jer, så var jeg rystende bange for at skulle tale til jer om noget andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg var bange for, at jeg skulle bygge noget op i menneskelig visdom, om nogen kunne, så var det Paulus. Han kendte til de filosofiske retninger. Han havde en af de bedste uddannelser i dertil. I Efesus var det, hvad han var på. Nej, det var ikke Efesus. Jeg kan ikke huske det lige meget. Han havde en høj uddannelse. Han vidste meget. Og han vidste, at han kunne bygge en kirke på kort tid af menneskelig visdom. Vi har talt nu, der klør i ørene. Det vidste han godt. Og på en måde, så ved jeg også, at det kunne jeg godt være med til. Jeg ved en del ting. Jeg kunne godt gøre ting interessante. Men det er ikke nok. Uden at have Jesus med. Det må godt være interessant, det er fint nok. Men hvis Herren ikke er med i det, så er det død i gryden. Det er menneskelig visdom. Og så går vi hjem og tænker, nå ja vel, det var godt i dag. Så vi glemte et par timer senere. Det, som er profetisk, det tager du med hjem. Spiser vi af livets træ her, så tager vi det med os hjem. Vi lever i det, vi ånder i det. Vi har lært afhængighed. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Afhængighed. Det er på en måde en forfærdelig og grusom ting også. Måske mest for mig, som ikke kan undgå det der, hvor jeg er, der taler Herren altid til mig om det profetiske. Og det er svært også. Det er svært, fordi jeg føler mig forpligtet på min tjeneste. Og nogle gange har jeg mest lyst til at løbe min vej. Jeg kan huske, jeg stod for et ægtepar for nogle tid tilbage. Hun var højgravid. Og lægen havde fraholdt hende og fødte det barn. Det lå forkert. Og alt muligt var forkert, fordi hun stod med tårer i øjnene. Hun kom fra Sydamerika. Og jeg kender godt hendes mand, han har jeg arbejdet sammen med nogle tider. Og hun stod der med tårer i øjnene. Og jeg havde bare så lyst til at sige et eller andet. Min menneskelige visdom ville sige, det skal nok blive godt, ikke sandt? Det kunne jeg bare ikke. Og så talte Herren til mig. Gennem intuition sig til hende, at hun skal føde en skøn lille dreng. Det sagde jeg til hende. Du kommer til at føde en skøn lille dreng. Så tager hun tilbage til lægen, og lægen siger, det her det er risikabelt, men det er dig, der tager afgørelsen. Og det kom bare ud af hendes liv, moderliv, kom der en skøn lille dreng. Amen. Sådan er Gud. Og det er jo ikke nemt, vel? Tænk nu, hvis jeg tog fejl. Jeg har taget fejl. Jeg har taget gruelige fejl. Og hvem er ikke bange for at komme på forsiden og bede til? Velkommen på forsiden. En gal profet i Esbjerg. Eller i Maja. Det var meget fint for højskolen deroppe, om Anders Rohr har gjort det. Nej, det er ikke nemt. Men det er også ting, vi må trænes i. Jeg har taget fejl. Og jeg har selvfølgelig også hørt, fordi du tog fejl, så er du den første profet, ikke sandt? Nu slutter. Den profetiske tjeneste i det nye testamente er ikke akkurat som i det gamle testamente. Her er det en oplæring, her er det en træning i det. Og jeg kan huske, at jeg stod og sagde over for en stor forsamling til en kvinde, der rakte sin hånd op. Hun var ramt af kræft. Og jeg talte med menneskelig visdom til hende. Jeg gav mig ikke selv tid. Jeg ville bare hendes bedste, ikke sant? Jeg mistede afhængigheden et øjeblik. Jeg skulle måske have stået der i 5 minutter, inden jeg sagde noget. Men du ved, i en pinseforsamling er det vanskeligt med stillhed i 5 minutter. Det går helt galt, ikke? Jeg synger, vi har et par ko i mellemtiden. Så jeg stod bare der, og havde bare så lyst til at sige noget godt til hende, så siger jeg simpelthen, Herren skal helbrede dig, for det øjeblik begynder helbredelsen. Og så døde hun. Og jeg sad ved hendes sygeleje. Og hun ville have mig dertil. Hun havde mig ikke, hun var ikke vred, der var ingenting. Men der blev jeg oplært i afhængighed, forsigtighed, tilbageholdenhed, og ikke bare buse frem. Jeg var ikke moden nok. Jeg har bedt for en menneske, der blev tilbudt for kræft på et øjeblik. Og her står jeg, en stor profet, og tager så meget fejl, at jeg egentlig bare har mest lyst til at lægge mig ned i et hul i jorden og forsvinde for evigt. Skammen. Forstår du, hvad jeg siger nu? Der er ingen af os, der bare gør det rigtigt hver gang. Du skal ikke begynde med, at med mindre det er et helt specielt tilfælde, altså at rejse folk fra en rullestol. Og ikke mindst for at opvække døde. Og mange gange har jeg ikke været med til det, at folk i kirken, nyfrelste unge, skal oprejse folk for de døde. Og jeg siger til dem, du kommer ikke kanonsikker på, at han kommer ikke til at opvække for de døde. Nej, men Bibelen siger det. Ja, Bibelen siger det, siger, men har Gud sagt det til dig? Ja, det tror jeg da. Det skal altså nå til. Det vil jeg gerne have lov til at sige. Det skal nå til. Der var folk, der ventede på, da min søn på 17 år blev begravet. Og lå i den kiste. Så stod der folk omkring deroppe, som ventede på, at han skulle stoppe. Det gjorde jeg ikke, det gjorde han ikke, vi har sagt farvel. Så pas os på med ikke at blive en fanatist. Fanatiker, undskyld. Bliv ikke fanatisk. Vær cool, lyt til Herren, og gå ind på det niveau, du kan, så vil du vokse. Men du må lære af dine fejltagelser. Vil du det? Hvis ikke du vil lære af dine fejltagelser, så kan du glemme alt, hvad jeg siger i dag. Alt. Hvis ikke at menigheden her også er voksen nok til at kunne tåle fejltagelser, det tror jeg, den er. Ole ved, hvad jeg taler om her. Fejltagelserne er en nødvendighed for at komme videre. Der er ingen, der kan komme videre uden fejl. Alle må jo lære tabellerne, der små, den, før vi kan begynde at anvende dem i regnskabet, ikke sandt? Vi må jo gå i grundskolen, før vi kan begynde at tænke på at komme videre. Og grundskolen består i dette nærhed med Herren hver eneste dag. Afhængighed. Hvad skal jeg sige om min afhængighed? Hvor meget tid har vi her? Vi skal have en pause på et eller andet tidspunkt, så jeg skal bare køre på. Nej. Vi er 5:30. Udmærket, ja. Ja. Det passer mig godt. Men I må gerne rejse eller gå en tur eller et eller andet. Altså, det er fint for mig. Men jeg fortsætter. Jeg kører på her. Så hvordan har jeg det med det? Afhængighed. Jeg oplever det som at spise af Guds hånd. Så ved I godt, hvad det er, ikke sandt? Bibelen er jo et enormt spisekammer, ikke sandt? Enormt spisekammer. Men jeg kan ikke bare tage og hvad som helst i det spisekammer og give det mennesker. Jeg kan kun tage det, Gud lægger i min hånd. Jeg spiser af Guds hånd, som en lille fugl, som nipper et korn, og som tipper et strå. Det er alt. Det er alt. Det er sennepsfrø. Mere er det ikke. Mere voldsomt er det ikke, altså. Det er indskydelsen, fornemmelsen, billedet, Bibelen, bønnen, afhængigheden, og så er det der. Han giver dig aldrig mere end det lille fra sin hånd. Jeg blir bange når jeg hører folk tale om de kan profetere liksom det passer dem. Det kan jeg ikke, og det er det heller ikke noen profeter kan, som det passer dem. Som det passer Herren. Spis av min hånd, sier Herren. Ta et korn. Helst ikke et mennarkorn. Jesus sier om det mennesket, det korn vi taler om her, det å spise av Guds hånd, det er åpenbaringen. Det er livets tre. Der får du en åpenbaring om noe, på en eller annen måte, ikke mystisk og gammeltestamentlig voldsomt. Det blir hul i jorden, og folk falder omkuld. Det er ganske rolig, stille og rolig, så ser du noe som Herren vil bruge. Jesus siger om det. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Det ord, som Jesus bruger om ord her, det er rema, åbenbaringsordet. Bibelen har to former for kunskap. Det ene er logos, som er hele den samlede Bibel. Vi kan jo ikke gå ind og bruge hele den samlede Bibel på et øjeblik, vel? Vi kan ikke tage et hvilket som helst vers ud, hvis man blomster en blomsterbuket og siger, vær så god, vi må vente til åbenbaringsordet kommer. Åbenbaringsbilledet kommer. Rema. Det er det, du skal leve af, og det er det, mennesker skal leve af. Jeg lever ikke, før Herren har talt til mig. Jeg lever ikke, før jeg får taget det af hans hånd som en lille fugl. Og så kan jeg gå hele dagen og glæde mig og fryde mig om, og at Herren lod mig spise af hans hånd igen. Mere er det ikke, venner. En gang imellem må jeg bide i guldtæppet for at få et ord. Men jeg slipper ikke Herren, før jeg får det. Hvornår fik du et ord fra Herren sidst? Hvornår gav han dig noget, som du ved, det her det er Herren? Eller gav dig noget, som du måske tænker, det er Herren? Jeg er lige så sikker på, at begge dele er lige så ret. Fordi du måske ikke har trænet i det her, så kan det være vanskeligt for dig at forbinde det med at spise af Herrens hånd, og ligesom få dette ord ind i din ånd og i dit hjerte på et øjeblik. Det kan tage tid, men du må jo begynde. Jeg siger til dig her, lav en streg i sandet her i eftermiddag. Gå hjem og søg Herren, bliv alene med ham, og gå ind i afhængighedsrum. Spis af livets træ. Læs skriften. Pludselig. I din maratonlæsning, ikke sant? Pludselig. Så kommer der et glas vand. Det er Herren, der standser dig og giver dig det, du skal leve af. Du kan ikke leve af logos. Det er vigtigt, at du kender det. Men det er ikke logos, der gør mig til en profet. Det er det, jeg siger. Profetiske tjenester er druknet i logos. I Bibelen, i teologien. Hvad vi har brug for er rema. Åbenbaringsord. Det ord, der udgår fra Guds mund. Ved du, hvad jeg tænker? Ved du, hvad jeg fornemmer her i eftermiddag? Jeg fornemmer, at mine ord udgår med Guds vilje. Jeg tænker ikke stort om mig selv. Jeg har ikke høje tanker om mig selv. Jeg er lidt så nervøs hver gang. Jeg tænker, hvornår bliver du gammel nok til ikke at være nervøs? Og det gør jeg vist aldrig. Jeg har vist en generel angst i mig. Den har jeg indbygget i mig. Den har jeg arvet fra min mor. Jeg har svært ved det. Og jeg har svært ved det. Ved du, hvad det er vanskeligt, når du er profet? Jeg ser folks ansigter. Sådan nogle stenansigter. Hvis du er i Sydamerika, så er det en helt anden ting. Du kan bare sige Jesus, så råber de halleluja alle sammen. Det stråler ud af øjnene på dem. Men det kan være vanvittigt svært i Danmark, som sådan indianestamme, der sidder dernede. Men jeg tænker bare, at de havde en fredsbibel, så ville det være godt. Forstår du, hvad jeg siger her? Da jeg var ny i troen, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg prøvede at rette mit blik højt op i loftet, for at slippe at se på folk. Jeg havde sådan en mursten deroppe, hvor jeg altid kiggede på, og ned og sige, hvad har du gang i? Ser du engler deroppe, eller hvad er det? Og jeg sagde, jeg ser en mursten. Og så tog jeg en anden beslutning. Nu skal jeg se på en af de gamle kvinder, som bare var for mig. Edith hed hun. Så under hele prikken, så kiggede jeg på Edith. Og Anette sagde igen, hvad har du gang i? Hvad er det mellem Edith og dig? Hun er jo 80 år gammel. Så tænkte jeg bare, hvis folk bare har haft en papkasse over hovedet. Så en papkassemøde, hvor der bliver uddelt papkasse ved indgangen, og så det ville passe mig udmærket. Så var jeg fri for det der, for det er vanskeligt at se folks ansigter. Du skal lære det, og du skal vide det. Det hænger sammen med at tjene Herren. Du slipper ikke for det. Heldigvis er det mange glade mennesker. Jeg har lyst til at gå til det skrift i Salmens bog 104. Det er ikke et skrift, vi dvæler særlig meget ved, men det er så skønt, synes jeg. Der læser vi om skabningen, der venter på, at Herren åbner sin hånd for at give den føde. Jeg synes, det er så smukt. Kan du se det for dig? Så vi læser her i vers 27. Alle har de det håb i dig, at du giver dem føde i rette tid. Og du giver dem, og de samler op, og du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver. Amen. Når Gud åbner sin hånd, der mættes du med gode gaver. I rette tid. Hele skabningen venter, for at Gud åbner sin hånd. Ved du, hvad skabningen i Esbjerg venter på? Nøjagtigt det, der står her. De kan bare ikke udtale det eller forstå det. Men det er lige det, de venter på. De venter på, at Gud åbner sin hånd og giver dem føde i rette tid. Åh, halleluja. Der er en kvinde i din familie, eller venskabskreds, er det min telefon, eller hvad? Den kvinde, det er fint, når man siger musik en gang imellem. Der er en kvinde i din omgangskreds, som Herren venter på at få lov til at udfrie. Hun er fortvivlet, hun har mange sygdomme, hun har nærmest en psykopatisk forhold til det her med sygdomme. Hun drives af djævelen ind i det ene formørkede øjeblik til det andet. Du skal sige til hende ord, som Herren lægger i dit hjerte. Tal opmuntrende til hende. Står ikke oven på sandalen hende. Giv hende en anledning, et fri rum, hvor I bare er sammen over en kop kaffe, eller hvad det måtte være, og giv hende det ord, som Herren vil give hende. Så skal I se hende her på et tidspunkt. Hun er så smadret og ødelagt af livet, at der, når jeg ser hende for mig, så tænker jeg, alt håb er ude. Maria Magdalena, som Herren uddrev 700 under af, og som hang i hans kjortel hele tiden derefter. Hvem er det den første, Jesus åbenbarer sig for? Det er ikke Johannes, vel, den disciple, han elskede. Nej, det er Maria Magdalena. Og der er mange sådan nogle her i byen. De er på sprøjten. De er nede på dagpengeniveauet. Og de har ingen fremtid. Det eneste, de ser frem til, er en ny injektion, en ny sprøjte. Maria Magdalena kommer derfra. De bedste kvinder og mænd, I får i kirken her, det er dem, der kommer derfra. Ingen vidste bedre end Jesus, hvad det vil sige at spise af Guds hånd. Det er noget af det mest underlige, jeg har i mine tanker, det er det, at Jesus underordnede sig faderen. Han var jo selvfølgelig lige så stor som faderen, lige så almægtig. Men han havde jo afstået noget af dette i sit forhold til at blive menneske. Han udtømte sig, siger Bibelen, kenosis. Han udtømte sig, ikke at han ikke fortsat var Gud, men han udtømte sig for at anvende det som Gud. Når han var træt, så var han træt som et menneske. Han kunne ikke bare bruge sin guddomskraft til at være kvik og oplagt igen. Når han blev hånet, så blev han hånet som et menneske. Når han blev slået af de der torturerede ham det sidste, og siger, nå, hvem slog dig, profet? Profet, hvem slog dig? Da kunne han ikke sige det, fordi han var et menneske. Men han var Gud. Der er endelig aldrig nogen, går aldrig ind under en forkyndelse, der tager dem guddommelige fra Jesus. Der nok er den forkyndelse, der udgår i dag. Den er dødsensfarlig. Jesus var et menneske, men han var så sandelig også Gud. 100% Gud og 100% menneske. Og det var han i den grad, at han måtte spise af Guds hånd. Akkurat som os. Og mon ikke, han fik noget at spise der, hva'? Hans fremtidsforkyndelse i Matteus 24, hold da op, sikkert nogen spiser, sikkert nogen, han fik fra faderen der. Hvilke kron har han ikke fået fra faderen i Matteus 24? Men han siger, jeg elsker de ord, og jeg kommer til at holde så meget af Jesus på grund af dette her, hvor han siger, jeg kan ikke sige noget, jeg kan ikke sige et ord, før jeg har hørt det fra faderen. Hvem er det, der taler her? Det er ordet, som har skabt alt i himmel og på jord. Dyr, mennesker, krybdyr, alt som er skov og bjerge, alt skabt af hans hånd, ordet, som nu er kommet dertil, at han kun kan spise af Guds hånd. Og du og jeg kommer aldrig et andet sted. Og han siger sandelig også, jeg kan intet gøre, uden at jeg ser faderen gøre det først. Vi tror nogle gange, vi kan bare gå rundt og helbrede mennesker og gøre. Nej, 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 jeg har ikke meget tro på det. Det er, hvad faderen leder dig til. Hvad faderen giver dig. Det er ikke alle mennesker, der skal have det samme. Det er ikke alle mennesker på én gang. De skal nok komme i en anden række. Det, der handler om nu, er, hvad der bliver prioritet fra himlen. Der kommer et menneske der. Ser du hende i den røde frak dernede? Jeg har tænkt mig at gøre noget ved hende. Og du siger, giv mig en anledning. Jeg skal nok give dig det, hvis du vil. Det koster dig noget. Man går ikke bare hente et menneske i en rød frak og foretage sig et eller andet, uden at man kan føle sig påtrængende. Men Gud ved, hvordan det skal gøres. Tænk, jeg har det så skønt med det ord. Menneskesønnen kan ikke gøre noget eller sige noget, uden at få det fra Herren. Han underordner sig. Fatte og begribe den, der kan. Han levede i afhængighed af faderen. Altid. Sandelig, om man ikke også siger det samme om Helligånden. Det er ikke bare Jesus, der underordner sig faderen, men også Helligånden underordner sig Jesus. Hvor Jesus siger om ham, at han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale til jer. Prøv lige at høre, hvad Jesus siger her. Helligånden gør ikke noget af sig selv. Han går ikke bare rundt og møder mennesker her og der. Han må høre fra faderen. Han taler ikke af sig selv. Hør her, om nogen kunne det. Helligånd, om nogen kunne tale af sig selv. Om nogen kunne skabe parallelle universer, hvis det var, hvor man gør. Så var det jo Helligånden. Han gør ingenting, uden at have hørt det. Og du kan heller ikke gå rundt og gøre alt muligt, før du har hørt det. For sidst så bliver det menneskelig visdom, du arbejder i. Så bliver det din egen energi. Og Jesus siger om det, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Han er vintræet, og vi er grenene. Hvad er det ene, og hvad er det andet? Hvor er Jesus, og hvor er du? Han bor i dig, han er jo ikke der, vel? Det værste, der kunne ske, det er, at du har fået en Jesus, der er uden for dig. Han er inde i dig, amen. Han er ikke langt væk. Og det er jo et billede, som mange har fået fra søndagsskolen, eller hvor de end har fået det fra. Han er der, og du er her. Og hvis du er rigtig sød og rar, så kommer han der nærmere. Han bor jo i dig. Han har taget bolig i din ånd. Og når han taler, så går du ud af din mund, og mennesket bliver mødt af ham. Halleluja. Han bor i os. Når du begynder at tænke lidt på det, så kan det næsten blive helt umuligt, ikke sant? Vi med vores menneskelige tanker og vores matematik og forståelse af universets sammenhæng og alt muligt. Det er da svært at forstå, kan Gud bo i mig? Hvordan kan han det, uden at jeg sprænges i atomer? Han gør det jo så nænsomt. Og så skønt, at jeg nogle gange ikke mærker det. Ja, og så siger jeg en gang imellem, hvor er du, Jesus? Og Jesus siger, ja, du er ikke gammel nok til videre, at jeg bor i dig. Det burde du da være. Fordi man, nå, er han der, okay. Eller ved faderens højre hånd, så langt væk. Og vi sender nogle bønder op som missiler op i verdensrummet, og håber på, at, at Jesus får fat i dem. Han er jo her, altså. Men det kan meget nemt gå hen og blive nogle new age-agtige. Hvis ikke vi forstår, hvad det her handler om. Han er ikke her i mig og dig, for at du kan gå rundt og gøre hvad som helst. Han er ikke her i mig og dig, for at vi skal blive få den der, hvad hedder det, vision et eller andet. Jeg snakkede med en kvinde for nylig, som havde det der. Hun visualiserer, ja. Fordi hun siger, Helligånden er i mig, siger hun. Og hun lærer, han lærer mig at visualisere, og det jeg visualiserer, det får jeg. Og jeg tænker, hallo, hallo. Og jeg sagde, hvad visualiserer du så? Hun siger, jeg skal være børnebogsforfatter. Nå, sagde jeg så, det er tillykke med det. Og så siger hun, det er fordi jeg visualiserer det. Og så tænkte jeg, vi må hellere holde her. Samtalen er slut. Det er farligt, det er sådan nu hinduistisk nu. Jeg ved, at John Gisso havde det nogle af sin tid. Han gjorde det måske på den rigtige måde, men det er svært for os i den vestlige verden at træde mod det. Visualiser, så skal du få. Jeg vil. Jeg vil gerne have en Mercedes. Jeg visualiserer Mercedesen. Hver dag ser jeg den. Så får jeg en gammel rusten scooter. Men Gud gider ikke det der. Han vil ikke det der. Nej. Jeg siger bare det her, fordi alting kan misforstås. Alting kan bruges forkert. Skilt fra mig kan I intet gøre. Tænk lidt på det ord. Hvad er det at være skilt fra ham? Er det at blive frafaldet? Nul. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Skilt fra ham er, at jeg spiser kundskabens træ. Jeg bruger min menneskelige forståelse og vurdering og lytter ikke til Herren. Jeg spiser ikke af hans hånd. Jeg taler af erfaring. Der er ikke meget, der er farligere end erfaring for mig. Jeg kan ikke bruge den til noget som helst. Jeg kan ikke bruge det, som Herren gjorde for mig i går, til noget som helst. Det er forbi. Jeg lever nu. Jeg lever her. Selvfølgelig kan jeg da gøre noget, ikke sandt? Skilt fra mig kan jeg intet gøre. Jamen selvfølgelig kan jeg da gøre noget. Men i Guds øjne er det intet. Det er intet. Der er ikke noget, han giver dig en løn for en dag. Der er ikke noget, han vurderer som værdifuldt. Det er noget, der bliver kasseret. Og jeg tænker på, hvor meget bliver der kasseret i mit liv egentlig. Jeg ved jo, at jeg måtte kassere mig selv dengang. Jeg sagde til en kvinde, at hun skulle blive helbredt for kræft. Der var det mig, der kassere. Der var det mig, der tog initiativet. Jeg bøjede mig og sagde, her er min skyld, det er min synd. Vil du tilgive mig? Vil du hjælpe mig til ikke at være så kulhøgen, eller hvad man kalder det? Til at være så dum og tro så meget på mig selv, at jeg bare kan stille mig op og sige det uden videre. Ser du, jeg har set nok af det her. Det vil jeg ikke komme ind på. Nu taler vi om det, der skal ske i Esbjerg. Tag fejlene med. Sådan havde vi det i Svendborg. Hvis jeg sagde i Svendborg, alle kan komme til at profetere. Der er ingen ejer, der ikke kan komme til at profetere, for det siger Bibelen. Så blev vi bare enige om det. Okay, alle får en chance til at hjælpe. Det hjælper det på vej. Ikke på sådan en slags skoleagtig måde, men en forståelse af, hvordan det fungerer. Som jeg prøver at forklare her nu. Jamen, det var der frygtelige ting. Altså, det blev profetet om alt muligt. Men Herren kom på torsdag klokken 7:30, og nu skal I holde jer rede. Altså, nu i den retning, ikke? Det var det ingen, der kunne forestille sig, at han skulle komme på torsdag klokken 7:30. Det var der ikke mange, der troede på, vel? Men så sagde vi bare, okay, så drik vi et glas saftevand, og så går vi videre. Vi kan ikke hænge os i det. Hver gang det blev gjort noget, der var vanvittigt, eller vanskeligt at forstå, eller ved siden af, så gav det mig en anledning til at undervise. Det gav mig ikke en anledning til at slå ned på dig og sige, nu vi ikke hører mere på dig. Vi sagde bare, tak for, at du var modig nok. Tak for, at du ville det her. Og du ser, at der er halvdelen af dit liv uden at åbne munden. Det er da herligt, at du har sagt noget nu. Det er da vidunderligt. Det var ikke helt rigtigt, det du sagde. Der er noget i Bibelen, der siger imod det, men okay, kan vi ikke lige snakke om det? Så bliver det en anledning til at sige noget. Det er ligesom en lærer, der skal lære klassen at regne. Han tager lille Per op, og Per kan ikke klare det her. Så står der vel ikke læreren og siger, ha, 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 hvem er så dum som Per? Hvilken pædagog er det? Han lærer ham der nogle ting ved at sige, nu skal I høre her, venner. Per, han er god nok. I hvert fald to af tallene er rigtige. Okay. Jeg vil hellere høre 50% fra Herren, eller ingenting altså. Men vi må skærpe vores ører, så vi hører. Og vi tænker, ah, det skuer lidt det her, ikke? Men lad det dog skure, så drikker jeg godt saftevand bagefter. Og så lad det komme med, og lad det være der. Opleve, at det kommer liv. Det begynder at leve. Og underordne et lederskab, som lytter og forstår, og som vil hjælpe frem for at gå rundt og profetere folk ned i kuldkælderen. Jeg så X-Factor i går. Det gør I ikke, vel? I ser så heldige ud. Nej, vel? Nej, nej, nej. Jeg synes, det er pragtfuldt. Der sidder jo en treenighed der, ikke? Og det er, jeg synes, det er så sjovt. Ja, ja, ja. Nå, du er så humble. Okay, ja. Ja, det er nogen, der er heldige nok til det. Men jeg morer mig. Jeg morer mig over alle de, som kommer ind. Hvad er det, der griber os i det der X-faktor? Vi vil jo gerne se nogle talenter, ikke sant? Danmark har talent. Og så kommer der nogen, der bare synger som et bøjet søm. Ikke sant? Du er fuldstændig enig med mig. Nej, 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 hvor er det flot. Jeg håber ikke, han er i min familie. Og de kommer der og tror på sig selv. Og de sidder der, dommerpanelet, treenigheden sidder der og siger, det her, det var forfærdeligt. Så står sandelig drengen og siger, var det? Så hvad går det her for? Har de da ikke mere bevidste om, hvem de er og hvad de kan? Men de står der og siger, var det virkelig så galt? Det var fuldstændig. Jeg kan huske, det var en af dem, der sagde, du synger en helt ny toneskala. En 12-toneskala. Jamen det er jo sjovt, ikke? Det synes jeg i hvert fald. Jeg er ikke mere heldig, jeg elsker det der. Ja, det er nemlig det. Det er sandt. Men ved du hvad? Hvad er det, vi ser efter? Vi ser efter talenter. Og det gør Gud ikke. Han ser ikke efter talenter. Så havde han i hvert fald aldrig nogensinde udvalgt sig de 12. I det mest talentløse 12 mennesker i verden. De fattede ingenting. De gik omkring. De var sammen med Jesus Kristus hver dag. Og han sagde, hvor længe skal jeg tåle her? Peter bandede på, at han ikke kendte ham. Og Jesus måtte sige til ham, vi bag mig, Satan. Altså, Johannes hørte til bullerbasserne. Han var vred. Han var en vred mand. Bullerbasserne kaldte Jesus dem for. Og der var en Simon Zelot der, også en knivstikker. Og der var en Judas der. Kan du forestille dig sådan en klok? Der var ikke mange af dem, der ville vælge det ældste i en forsamling, vel? Heller ikke Paulus ville blive valgt det ældste. Han er for radikal, altså. Han siger alt for meget, det kan vi ikke bruge her. Det er for voldsomt. Og alligevel så opkalder man katedraler efter Paulus, ikke? Vejo Avenue og Paul's Avenue. Og manden ville ikke kunne blive for en fod inden for trosbevægelsen. For han sagt, vi skal nøjes med det, vi har. Har vi klær og tag over hovedet, så er det nok. Hvis du prøver på at sige det i trosbevægelsen, en virkelig trosmenighed, så får du bare fingrene, eller hvad du får. Det er da vanvittigt. Hvad står du og siger? Jamen, altså, jeg siger da ikke, at Jesus ikke vil give os overflod, vel? Hvis han vil, selvfølgelig kan han gøre det. Men vi også lærer Guds frygt og nøjes med det, vi har. For det kan komme tider, der som ser farligere ud end det her. Jeg kunne tale om Putin i dag, det skal jeg ikke gøre. Men Putin er farlig. Han er farlig, mere farlig, end du nogensinde kunne forestille dig, en verdenshersker er. Han vil have Ruslands storhed tilbage. Han har en interpolitisk opgave, som skal gennemføres, og han er ikke bange for at gennemføre det. Han står bag mordet på en person, vi så det i fjernsynet i går, som var forgiftet. Det gik op til Putin til toppen. Det var ham, der stod bag det. Det var ham, der var drabsmanden. Og okay, nu skal jeg passe på. Der er Putin værre, men det kan godt være, det kommer tider, som vi ikke vil have det særlig ret med. Svenskerne har helt klart indstillet sig på det. Den svenske forsvarsminister sagde, den forrige forsvarsminister siger, at jeg tror, vi får en stor krig i løbet af nogle år. Og når jeg ser på situationen i Mellemøsten og alt, hvad der sker der, så er jeg slet ikke i tvivl om det. Det kommer snart. Og kirken, ja. Men jeg tror, at Gud giver os, hvis vi vil, en profetvækkelse, før det sker. Eller når det sker. I don't know. Nej, Jesus søger ikke talenter. Han søger mennesker, der vil være sammen med ham. Vi prøver at læse det sidst her, at Jesus selv, han er ikke en x-faktor jæger. Han har udvalgt mennesker med den ene hensigt, at de vil være hos ham. Det er det eneste. Resten kommer af sig selv. Lad os prøve at læse i Markus kapitel 3. Jeg elsker det ord. Fordi det er sådan, jeg selv oplever det. Gud har ikke kaldet mig til noget andet, end at være sammen med Jesus. Resten kommer af sig selv. Det er ikke min uddannelse, det er ikke min baggrund, det er ikke min viden, det er ikke alt muligt det andet. Det er kun én ting, der gør mig til det, Gud ønsker mig, og det er at være sammen med Jesus. Og Jesus praktiserer det selv, vi læser her i Markus 3. Og vers 13. Jesus gik op på bjerget og kaldte dem til sig, som han selv ville. Er det ikke en skønt ord? Han kaldte til sig dem, han selv ville. Hvorfor er du her i dag? Fordi han ville det. Jesus siger til disciplene, ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Og hvornår sagde han det? Han sagde det i et kritisk øjeblik. For 2 minutter senere siger han, husk de ord, jeg sagde til jer. En lærling er ikke større end sin mester. Hvad var det, han mærkede her? Han mærkede, at disciplene kunne klare sig selv. De begyndte at blive større end hans mester. Hvornår er du større end Jesus? Det er, når du klarer dig selv. Han gik op på bjerget, og han kaldte dem til sig, som han selv ville. Og de kom hen til ham. Jeg under det ord. Ja, de kom, det gjorde jeg også, og det går du også. Han valgte 12, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham. Og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmonerne. Der har du det. Hvad var det, der gjorde dem? Hvad var det, der var det blev istandsat ved en bibelskole ved universitetet i Jerusalem? Nej, ved at være sammen hos ham, sammen med dem, sammen med Jesus. Hvor er det et skønt ord. Du behøver ikke at tænke på, at du skal blive noget mere. Det Gud har kaldet dig til, det kommer til at ske, når du er sammen med ham, for at han kunne udsende dem til at forkynde evangeliet, til at helbrede syge og til at drive dæmoner ud. Han gav dem magt til det. Halleluja. Hvor meget tid bruger du sammen med ham? Jeg ved, at det er mange, der ikke læser Bibelen mere. Og det er simpelthen, fordi de får ikke noget ud af den. Jamen, hvis ikke du finder Jesus i den, så får du heller ikke noget ud af den. Du må søge ham i Bibelen. Hvert komma, hvert punktum, hvert ord, hvert sammenhæng, hver historie. Hvad enten du læser om David, eller du læser om Abraham, eller Isak, eller Jakob, eller hvem du læser om, så læser du om Jesus. Abraham, Isak og Jakob er et billede på treenigheden. På Faderen, Sønnen og Helligånden. Det er det, du må lære, når du læser Bibelen. For så kan du ikke slippe, så kan du ikke slippe den. En gammel præst sagde til mig, da jeg blev født på ny, og han kom hen til mig, han kendte min far, han kendte min familie. Han siger til mig, Anders, Bibelen vil være en lukket bog for dig, indtil du finder nøglen. Og så sagde jeg, hvad er nøglen? Og han sagde, nøglen er Jesus. Det er ham, der lukker Bibelen op for dig. Abraham er faderen. Isak er sønnen. Isak er den, der bare får fra som alt, hvad faderen har ravet sammen af guld og sølv og herligheder. Det får Isak. Han løfter ikke en lillefinger for at få det. Sådan er sønnen. Han skulle ikke udgrave brønder. Nej, dem havde hans far udgravet tidligere, og så havde pilisterne kastet dem til med sten. Han skulle bare fjerne sten. Isak er den, der får. Og du er søn, amen, af Gud. Jakob, ja, er der nogen, der minder os om Helligånden, så er det ham. Han arbejdede et helt liv på at danne Jakob til et fornuftigt, forstandigt og ydmygt menneske. Jakob ville, hvad han selv ville. Han løg. Og han stjal det, og han løb sin vej. Så kom Gud, sendte ham til mennesker, der var værre end ham selv. Han sendte ham til Laban. Man hed ikke Laban for ingenting, vel? Der lærte Gud ham at opføre sig ordentligt. Der blev han ydmyget. Laban ydmygede denne mand. Hele Bibelen er fyldt med Jesus. Når du, i morgen, når du læser Bibelen, eller når du gør det, så find Jesus. Halleluja. Så bliver du glad. Opløftet. Det er ikke det talent, Gud er ude efter. Det er ikke det, du synes, du kan. Ikke engang i en bibelskole er det, Gud søger. Jeg er bange for, at det bliver for meget af det. Og jeg er den sidste, der siger det, fordi jeg har været bibellærer i 24 år. Så det er ikke mig, der vil sige det. Men jeg kan bare se nu, at teologien har overtaget afhængigheden. Den profetiske ånd er nærmest død i kirken. Den ytrer sig en gang imellem, men de fleste er for bange til at åbne munden. De fleste har så meget menneskefrygt, at de tør ikke gøre det. Og de har en frygt for at såre andre, fordi de selv er blevet såret. Så de holder sig tilbage, men på et eller andet tidspunkt må Helligånden begynde at undervise os og lære os. Og jeg er her i dag for at sige det, jeg har sagt. Og jeg standser nu, men det, jeg har sagt, det er et profetisk ord til jer. Om at Herren gør intet, for han har åbenbart det for sine tjenere og profeterne. Vil I sige det samme med mig? Herren gør intet, vil I sige det? Herren gør intet, før han har åbenbart det for sine tjenere og profeterne. Vi tager det en gang til. Herren gør intet, før han har åbenbart det for sine tjenere og profeterne. Det er det ord, Herren gav mig på vej hertil. Og mens jeg sad der og tænkte lidt, Herre, hvad vil du? Og Herren siger, efter den profeti, der kom, det var dig, der satte mig i gang. Det var det, der satte processen i gang for mig. Fordi når profeterne taler, så registreres det hos profeter. Amen. Jeg tog imod det. Og sådan er Herren. Hvis vi var en gang, hvis vi var en menighed i det nye testamente her, så ville jeg sætte mig nu, og så ville det være andre, der overtog med profetisk ånd. Fordi mens jeg har talt, så har Herren talt så meget til dem om noget, der skal siges, så de kommer frem. Og sådan var det i den tid. Man stod i kø for at komme ind i disse kirker. Til sidst blev det så vanskeligt at fordele undervisningen, at man måtte have et formiddagsmøde for de frelste, og et aftensmøde for de forhedningene. Og der havde man dørvogtere der. Og de stod ikke bare der og delte en sangbog ud. De stod der for at høre, er du frelst, eller er du ikke frelst? Så de gennede nogen væk ind i det lokale om formiddagen. Du ved, når de som er frist, de skal da have nogle føde, der passer for dem, ikke? Men faren var jo, at de oplevede dette, at det blev en undervisning, som var for kødløs, eller for svag i forhold til de frelste, som er kommet længe med Herren, og de nye, de kunne de samle i klasse for sig selv, og det var sprængfyldt. De havde jo ikke lokale, som vi havde. De lejede sig ind i kornlagre. Og i kornlagrene kunne være op til 4-5.000 mennesker. Og de var fyldt med mennesker. Der er jeg læste en romersk historiker, jeg kan ikke huske navn på ham. Han var ude efter at bombardere kirken, ude efter at såre den, ødelægge den og skrive ondt om den. Og han siger, de sang i ånden, som de kalder det. Og jeg faldt på mit ansigt. Kan du tænke dig, 4-5.000 mennesker synge i ånden? Åh, halleluja. Nu taler jeg om store ting, og jeg har store billeder med mig. Og det er ikke det, du skal gå efter i og for sig. Du skal lære fra det sted, du er. Du tager nogle skridt nu og begynder at undervise dig selv, eller gennem andre, som ved noget mere om det, Ole og andre, sådan at der kommer ligesom en lidt gang i det. Det skal ikke være sådan eksplosivt nu, og så falder det til jorden igen. Men nu er der for en naturlig gang i menigheden. Amen. Så jeg lukker her nu. Nu skal vi lukke for i aften. Vi lige står op, og så skal vi bede en bøn sammen. Priser Herren for hvad han har gjort, og for hvad han vil gøre.